Velkommen til podcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, og i dag taler jeg med en skuespiller, dramatiker og børnebogsforfatter, der blandt andet har skrevet forestillinger til Eventyrteatrets børnemusicals de sidste 10 år. Dagens gæst er Gunvor Reinberg. Gunvor, tak fordi du må komme og besøge dig. Du skriver teater.
Ja.
Og blandt andet.
Ja.
Og det er jo noget af det, som jeg ved virkelig utrolig lidt om. Så jeg håber, du er frisk på, at jeg stiller en masse dumme spørgsmål.
Du skal stille alle de dumme spørgsmål, du kan.
Men i første omgang, så skal vi jo have de her standardspørgsmål.
Ja, selvfølgelig.
Hvad er en god historie for dig?
En god historie, det er noget, der får blodet til at rulle lidt hurtigere. Altså sagt med andre ord, noget, der påvirker mig på en eller anden måde. Det vil sige, får mig til at grine, græde, hjertet banker hurtigere, spænding, ja. Et eller andet. Altså noget, som påvirker mig. Fordi jeg sidder og læser noget ligegyldigt for mig, så dropper jeg bogen. Og det samme, når jeg skriver også. Det er jo klart, vi er jo så forskellige mennesker, ikke? Så jeg tager ved med en matematiker, sidder og bliver meget påvirket af nogle tal på et papir. Det er jo vidt begreb, det er jo skidesvært, og vi har forskellige smag, ikke?
Ja.
Men hvad er en god historie? Jeg kan ikke sige det tydeligere, end at det skal betyde noget for mig, både når jeg læser den, men også når jeg selv skriver den. Ja. Hvis det betyder noget for mig som forfatter, så tror jeg også, jeg rammer nogen af mine læsere. Ikke?
Ja. Og hvilken myte omkring det at skrive, synes du, vi skal have aflivet her i dag?
Jeg synes, vi skal aflive den myte, som jeg har i hvert fald hørt mange gange, det der med, at man skriver allerbedst, hvis man sidder på et iskoldt kvistkammer, og fryser, fordi man ikke har råd til hverken lys eller varme, og man har et stykke ristet brød og en kop varm lunkent vand, ikke?
Ja.
Den myte vil jeg gerne droppe aflivet med det samme, ikke?
Fordi, så det skal ikke komme fra smerte, det er det, du siger?
Nej, man skal sidde og have det rart, og man skal have omstændigheden, man skal sidde behageligt, man skal have en god varm kop kaffe eller te, hvad man drikker, og et stykke chokolade, hvis det er mig, eller
hvad. Ja, du må vi mangler chokoladen, du
ja,
har.
Det er rigtigt.
Du har lavet kaffe.
Ja,
og vi sidder der også på et kvistværelse.
Ja, det gør vi, men der er isoleret, ikke? Der er varmt i det dejlige hus her. Jeg synes, omstændigheden skal være der. Og så vil jeg også sige det der med, at man skriver bedst under pres, altså også økonomisk pres. Det synes jeg er noget sludder. Altså, jeg ville jo ønske, at man kunne tjene lidt mere på det en gang imellem, ikke?
Ja.
Der er ikke altid en sammenhæng mellem indtjeningen og arbejdsmængden, arbejdsbyrden. Men sådan er det jo som forfatter, ikke?
Ja.
Så,
ja. Hvad er det bedste skriveråd, du har fået?
Det bedste skriveråd, det altså, jeg læste den bog, nu ved jeg ikke, om det er et af de andre spørgsmål, du kommer ind til, det kan jeg ikke huske. Men ellers er det, Stephen King har skrevet den her bog, som du garanteret kender, om at skrive.
Ja, ja, ja.
Som jeg synes er, den er let læst, og den er humoristisk. Han er virkelig velskrivende, den gode Stephen. Og så gav han det råd med at sige, læs en masse og skriv en masse. Det er simpelthen opskriften, læs, 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 skriv, skriv, skriv. Fordi det kan godt være, at du skriver en masse møg, men så pludselig, så er der hul igennem, så får du skrevet noget, som er spot on måske. Og det samme med at læse forskellige, jeg vil gerne læse en masse forskellige ting, altså både humor, jeg er ikke så meget til krimier, vil jeg så sige, men jeg læser nogle krimier for ligesom også at kunne den genre, eller i hvert fald forholde mig til den, ikke? Og børnebøger, voksenbøger, humoristisk litteratur, alvorligt, og tunge, tunge sager. Nu er jeg jo ved at læse James Joyce's Ulysses.
Ja, det, og du har tænkt dig at læse den op her senere?
Ja, ikke på, ja, hvis vi har tid nok. Ja. Nej, men jeg vil kun kunne gennemføre mere, tror jeg.
Ja.
Men jeg vil kun kunne gennemføre den, eller kan kun gennemføre at læse den, fordi jeg har min læsegruppe, for ellers er den, altså jeg synes, den er ret umulig at læse, vil jeg sige. Men den er også sjov. Der er rigtig mange sjove ting i.
Okay.
Men at påstå, at jeg forstår den, det er så en anden snak, ikke?
Ja.
Så det der med at læse en masse forskellige ting, og skrive, og skrive, og skrive, og skrive. Jeg oplever meget, at jeg som forfatter, jo mere jeg skriver, jo lettere bliver det for mig, og jo bedre synes jeg også, jeg bliver. Det er det samme, jeg er jo også uddannet skuespiller,
ja.
Så det er det samme for en skuespiller, at jo mere man spiller, jo bedre bliver man, tror jeg. Ikke at man skal sjuske, eller det skal blive noget juks, men at det er træning. Man kan også ruste. Du kan ruste som forfatter, du kan ruste som skuespiller. Det hænger selvfølgelig også sammen med selvværd og selvtillid og sådan noget. Det er klart, hvis telefonen aldrig ringer, og du ikke får job, så får du heller ikke øget dig som skuespiller. Der er det lidt nemmere som forfatter. Du kan dog sætte dig til at skrive.
Ja, det kan man altså gøre, ja.
Men Men altså, det er ulige meget nemmere at sætte sig til at skrive, når man har en bestilling, end hvis du selv skal starte fra bunden af, og så banke på dørene hos redaktørerne.
Ikke? Jo. Jamen, fordi du bolter dig jo i flere verdener. Altså, en ting er, at du er skuespiller, du lige kom hjem fra Vejle, hvor du har spillet i en revy.
Vejle Ny Revy, ja.
Og du skriver børnebøger, og ungdomsbøger også, eller er det?
Ja, børnebøger.
Og så har du siden 2005, så jeg lige kunne google mig til, skrevet for Eventyrteatret, der hænger flotte plakater på væggene her, også for de forestillinger der.
Ja.
Så hvordan det kan være, du lige skal starte med at fortælle, hvad Eventyrteatret egentlig er, hvis folk ikke kender det.
Jamen, Eventyrteatret er den eneste af sin art her i Danmark, så vidt det er den, hvor at børn og unge fra 7 til 19 år kan søge ind på Eventyrteatrets dramaskole. Børn med talent for sang, drama og dans.
Ja.
De skal gennem en optagelsesprøve, og det er svært at komme ind. Og der går cirka 300 børn på denne her dramaskole. Og ud af de 300 børn, går de børn igen til audition, og så kan de heldige af dem, eller måske sådan 60 til scenen og 30, som tager ud publikum, kommer med i det store projekt, som jeg skriver, de store musicals, som vi spiller.
Ja.
Hvert år spiller vi to musicals. En om efteråret, som er vores flagskib, kan man sige. I år har vi lige haft 25 års jubilæum. Der spillede i musicalen Nilens Stjerne, som jeg skrev. Og så laver vi juleforestillingen, som er rigtig hyggelig og fin, som varer en time og spiller også. Og begge gange er det inde i glassalen i Tivoli. Så det er Eventyrteatret. Det er talentfulde børn og unge. Og mange af dem vælger, ikke slet ikke alle, men mange af dem vælger at gå videre inden for teater, altså hvad end det er, teaterskolerne eller Fredericia Musical Academy eller sang, konservatoriet eller sådan noget. Mange af dem vælger det, men slet ikke alle, men de lærer virkelig noget om at performe og stå på en scene, og det kan være en jobsamtale, eller det kan være hvis du skal holde en tale eller et eller andet, sælge dig selv på en eller anden vis, så er det guld værd at have gået på den skole.
Ja.
Så det er Eventyrteatret, dem har jeg skrevet til i rigtig mange år, skrive de her store musicals.
Så du ved, altså nu er det, jeg vil spørge om, det var det her med, hvordan du så stykker dit år sammen, altså, fordi du ved ligesom, du skal lave den forestilling, og du ved måske den der revy, og så ved du nogle andre ting, men altså, så hvordan
der er jo rigtig mange ting, jeg ikke ved, fordi jeg får nogle bestillinger lige pludselig. Jeg skriver jo også revytekster, kabarettekster, popsangen til Birthe Kjær, for eksempel.
Okay.
Det er jo en helt anden genre. Det er meget sjovt at lege med de forskellige genrer.
Ja.
Så jeg ved ikke helt. Jeg har nogle faste bestillinger, som jeg ved, men Eventyrteatrets forestilling, den store, skal jeg lave her. Og så, ja, jeg tænker over det hele. Jeg samler hele tiden idéer til det, og sparer med min mand og med Susanne Vorstrøm, som er chef ude på Eventyrteatret, om hvad skal næste års forestilling handle om? Hvad er titlen? Og hvad skal jeg sætte mig ind i, fordi så må jeg lave en del research. Jeg ved jo ikke alle de ting der.
Nej.
I år skulle vi bare det om Egypten, og jeg kunne ikke huske noget om Egypten, så jeg var nødt til at sidde og læse en masse om egyptologi og historie og se nogle film og virkelig researche. Men med de andre ting jeg får, nu er jeg ved at lave en børnebogserie, som hedder Os i 0. U, og der har jeg lige afleveret first draft til den tredje bog i den serie. Og den har jeg siddet og arbejdet meget på den, mens jeg var i Vejle og spillede. Så spillede jeg om aftenen, og så var jeg på et hotel om dagen, og jeg er vant til at sidde på hoteller og skrive, når jeg er ude som skuespiller. Så, så arbejder jeg om dagen på at skrive.
Og du kan godt holde alle de her historier og alle de her tekster i hovedet på samme tid. Altså, så når du synes, at jeg skrevet på en eller anden sangtekst eller et eller andet, så når du kommer ned på teateret om aftenen og skal synge en anden sang, gætter jeg på, så det kan du godt.
Det kan jeg sagtens.
Ja.
Det kan jeg sagtens. Det er jo ligesom, nu ved jeg ikke lige, hvad jeg vil prøve at komme med en genial sammenligning. Det kunne jeg ikke lige, men det kan jeg sagtens. Det er ligesom, når jeg læser bøger. Jeg kan godt have tre bøger i gang på en gang. Ikke mere, fordi det Men en læser jeg måske i toget, når jeg... Jeg læser dem forskellige steder, og det kan jeg godt. Ligesom du kan følge med i flere serier, det er der også nogen, der kan, ikke?
Ja.
Jeg vil sige, nu ser jeg ikke så meget fjernsyn, jeg ser ikke så mange serier, for det er der simpelthen ikke tid til.
Nej,
jeg må prioritere, ikke? Jeg må prioritere.
Ja.
Og så har jeg valgt fjernsynet meget fra. Samtidig ser jeg noget, men ikke så meget.
Mm. Men det, jeg tænker på, er i hvert fald anderledes med at skrive til teater og dramatik osv., det er jo, at det må være meget et samarbejde, fordi... Altså, nu siger du sidder med Susanne der, og I sidder og snakker om, hvad forestillingen skal handle om, og så videre, og,
Og jeg kan også se på credits i jeres jubilæumshæfte, at der står sangtekster, står der nogle gange nogle andre navne, eller og der er en instruktør, og der er...
Nej, sangteksterne er også mig.
Ja, okay.
Det er jo sådan mit speciale også. Jeg startede med at skrive sange, før jeg overhovedet startede med at skrive prosa, men det er et samarbejde på mange fronter, men når vi kommer til selve manuskriptet og afleder min synops, og den er sådan set, okay, den holder, så er det mig ene alene, der sidder og skriver det. Og så kan jeg få respons og kritik og sådan noget. Men,
Hvad med melodierne? Det er jo ikke, der skriver.
Det er Christian Dahlberg, som er inden for Eventyrteateret, der skriver. Og i andre, jeg har jo skrevet masser af teaterstykker rundt omkring, og der arbejder jeg sammen med andre komponister.
Ja.
Og det er jo også, alle komponister er ligesom forfattere meget forskellige.
Ja.
Men de fleste af dem, jeg arbejder med, vil gerne have teksten før musikken.
Okay, ja.
Og det udfordrer jo mig sådan, så jeg er nødt til at lave en forskellig metrik. Jeg kan jo ikke bare lave det på jeg er haveren hver gang. Så bliver det simpelthen for kedeligt for komponisten.
Ja, måske også for publikum.
Også for publikum. Ja. Så jeg prøver, og jeg lader mig meget inspirere nu de her, det er børne- og ungdomsmusicals, så er det jo klart, at hvis vi skal have fat i den målgruppe, så skal det være noget musik, som interesserer dem. Skal det være noget gammelt, eller noget Cole Porter eller sådan noget. Så skal det være, det kunne godt være noget Cole Porter inspireret, men vi prøver at lave en bred palet af forskellige musikgenrer, og der læner mig meget op af mine børn. Ikke? Jeg har tre børn, som hører, og så siger min datter Frida, som for øvrigt også er gået på Eventyrteateret, nu er hun blevet for gammel. Men hun siger for eksempel, prøv lige at høre den her mor, sådan, lyder den ikke fed? Jo, for pokker, så sidder jeg og lytter den, og så skriver jeg en tekst på den, og klæder Christian Dahlberg på. Jeg fortæller ikke nødvendigvis, hvad det er, jeg har skrevet den på, men jeg siger, at den her genre, der skal være, eller det er tango, eller det er, ja... På den måde, ikke?
Ja.
Hvorimod, hvis jeg har dramatiseret jo også mange bøger, Iqbal Farooq, eller Carlos Cabale, eller Vitello, eller Villas fra Valby, dem har jeg jo dramatiseret. Og der er det en helt anden musikgenre end musicalen.
Ja.
Så jeg skal bevæge mig inden for forskellige, og jeg skal klæde mine komponister på til det, og skrive sådan, så vi rammer rigtigt.
Ja. Og skuespillerne, når de kommer på, altså, har det også en indflydelse på, hvad man... skriver. Altså nu skriver du jo roller til børn, for eksempel.
Ja, ja.
Så skal du jo vide, hvad de ligesom kan kapere.
Ja, men jeg kender dem jo udefra, fordi jeg også underviser drama ude på Eventyrteateret, så jeg ved, at de kan kapere ret meget, de der børn. Ja. Men det er klart, en syvårig kan ikke få de samme replikker som en på 19. Og det er også klart, hvis vi ved, at vi har en ekstremt dygtig sanger, som skiller sig ud fra de andre på Eventyrteater, så skal det jo ikke være nogen hemmelighed, at så ved jeg godt, at jeg skal få hende eller ham i spil med en flot sang, så jeg skal finde noget, som ligger godt til vedkommende.
Så det casting indgår du også i?
Men tit så skriver en rolle, hvor vi ikke aner, hvem der skal, meget tit endda, vi aner ikke, hvem der skal spille dem, for vi har så mange dygtige børn, der kommer hele tiden nye til, og vi får sådan en overraskelse, når de går til audition, og vi pludselig ser en, der siger, hvor har du gemt dig? Hvad skete der lige der? Du skal have den rolle. Så kan jeg selvfølgelig gå hjem og sige, ved du hvad, vedkommende havde faktisk også noget meget humor. Jeg puske nogle humoristiske replikker ind til vedkommende, fordi det vil være klædt den her rolle. Ja. Så jeg kan skræddersy den, når vi så har fundet vores rolle.
Hvordan undervejs i prøverne, er du også med der og lytter og tænker, der er noget her, der skuer, eller, og så kan redigere teksten
ikke, undervejs? Jeg er ikke med hele tiden. Jeg har faktisk selv også instrueret flere forestillinger, men lige nu så er det min mand, Bo Skødebjerg, der instruerer.
No.
Så det vil sige, at jeg har tæt på, og så kan vi tage nogle gode diskussioner herhjemme, som vi ikke kan komme mere ind på, men vi har et godt samarbejde.
Ja.
Og det er tit, jeg siger, at man prøver, jeg havde ikke tænkt replikken sådan. Jeg tænker, at du skulle lægge trykket der for ligesom at få humoren eller få... og så siger han, jamen, så skal du lige skrive den op, kan vi ikke gøre sådan, snakker vi os frem til det bedste resultat. Man skal ikke være følsom omkring, jeg synes nogle forfattere af min erfaring med, er måske lidt for følsomme, at de kan tåle at høre, når nogle skuespillere siger, at den ligger ikke så godt i munden, den replik, kunne man lave den om, men det omvendte er i endnu højere grad tilfældet, synes jeg, at nogle skuespillere tror, at de kan forbedre en forfatters replikker ved at putte ham altså ind foran, eller kan ikke lave den om, og man skal have respekt for forfatterens ord, synes jeg, som skuespiller. Men hvis man har kritikpunkter eller noget, man gerne vil snakke med, hvis forfatteren er nulevende, det kan jo ikke nytte noget, hvis det er Shakespeare, men en nulevende dramatiker, så synes jeg, det er dejligt med dialog, at skuespillere siger, den replik, hvorfor? Og så kan man måske finde frem til at optimere den, eller forfatteren kan gøre rede for, hvorfor replikken netop skal lyde sådan, som den er skrevet.
Ja. Hvordan er det at arbejde sammen med sin mand? Fordi det, altså, Det kunne du godt forestille sig, det kunne være endnu sværere at tage kritik til sig, hvis man, ah, den der replik, den lyder ikke så godt. Ja. Ah, men hallo, jeg vaskede op i går, og du havde lovet. Altså det, man kan komme til at rode det meget sammen, tænker jeg.
Det er vi dygtige til at gøre, men ja. Det er klart, at man kan sige, og fordelen er også, at man kan sige tingene meget direkte. Jeg pakker det ikke ind i vat, og det gør han heller ikke. Men det her sted kommer jo også nogle små, ikke skænderier, men diskussioner, og så, så bliver man, det er jeg ikke enig med dig i. Nå, men det er min mening. Ja. Næste dag, så kan det godt være, at jeg går op og ændrer det alligevel. Ikke? Ja. Man havde sgu alligevel ret. Det er ret tit, at vi har ret i hinandens kritikpunkter, og vi kender hinanden rigtig, rigtig godt.
Ja.
Så vi skal heller ikke pakke noget, vi skal ikke undlade at sige, hvis vi har nogle kritikpunkter, så skal det altså på bordet. Mm. Det er vigtigt.
Mm. Så holder I nogensinde fri, så? Eller er det bare... Så kører diskussionen jo også, mens man sidder på børn.
Ja, men så heldigvis, så har vi, altså nu har vi tre børn, ikke? Og den ældste datter, hun vil være forfatter, og den næste datter har meget for skuespilleriet, det er ikke sikkert, hun vil være, det må hun finde ud af. Mm. Men hun elsker teater. Og så er der min søn, som hellere vil snakke om fodbold og politik. Nå, og for hans skyld, så siger han, nu gider vi ikke snakke mere teater, siger han så på bordet. Du har ret, nu snakker vi ikke mere teater.
Okay, så bliver du lukket ned der.
Ja, ja, men det er klart, vi, når vi kører lange ture for eksempel til Jylland, eller sådan noget, så sidder vi og begynder at snakke om et manuskript. Eller... Så det er en meget stor del af, men vi kan snakke om alt muligt andet. Ja. Game of Thrones og alt muligt andet snakker vi også om. Ikke?
Så du er ikke sådan en, der har sådan en vandtætte skodder mellem dit arbejdsliv og dit privatliv, lyder det som. Det flyder sammen.
Det flyder meget sammen, og det skal jeg passe lidt på med. Samtidig skal jeg sige til mig selv, nu er jeg på ferie, nu skal jeg ikke skrive, eller, men idéerne bliver ved med at boble op i mit hoved, og dem kan man ikke holde nede.
Hvordan opsamler du idéer?
På forskellige måder. Ja, hvis du har billeder inde i dit hoved, så behøver du ikke skrive dem ned. Fordi så har jeg billederne været, ligesom hvis du har set en film, og hvis der er noget, der har gjort indtryk, så kan du huske det.
Mm.
Jeg går ned i mit træningscenter, jeg træner meget, fordi jeg har lidt dårlig ryg, og så sidder jeg meget og skriver. Så jeg træner rigtig meget, og det har jeg gjort i 25 år, inden det overhovedet blev moderne at gå i fitnesscenter, så begyndte jeg at gøre det. Og så fandt jeg jo hurtigt ud af, at når jeg løb eller gik på stepmaskine eller sådan noget, og fik pulsen op, så begyndte endorfinerne at banke ind i hovedet på mig, og så fik jeg idéer i dobbelt, tredobbelt, firedobbelt tempo.
Ja.
Og nu bruger jeg det helt, helt bevidst som et redskab, at jeg siger, åh, jeg kan ikke løse den scene, eller jeg skal hjem og skrive kapitel 4, eller der skal der ske. Mm. Så går jeg ned og siger, inden du går ned i den her stepmaskine om 20 minutter, så har du løsningen. Og så begynder jeg, når jeg begynder at svede, og pulsen er oppe, så begynder idéerne, og jeg har, altså... 99% af tilfælde har jeg min løsning, når jeg går ned fra den stepmaskine. Ja. Og så har jeg jo billeden op i hovedet, og så går jeg hjem og skriver. Okay. Og bliver helt høj af det. Altså, det er fantastisk.
Det lyder som noget, der faktisk skulle få mig til at gå på en stepmaskine.
Ja, eller løbe en tur i naturen. Jeg tager ved med, at mange forfatter, de tager en løbetur, eller en gåtur. Eller
lang brusebad har jeg hørt om.
Brusebad?
Mange får idéer under bruse, men når man ikke skal...
Jamen, jeg ved ikke, om pulsen kommer så højt op under bruseren.
Gør det nok ikke. Kommer nok an på, hvor koldt man sætter vandet.
Det kan man jo prøve. Det var en god idé. Ikke sikker på, at jeg vil prøve.
Ja.
Men der får jeg rigtig mange idéer. Men det er klart, hvis det er et rim, når jeg skal lave et genialt rim.
Ja.
Eller et genialt, det behøver det ikke engang være. For eksempel, når jeg skriver pop-sange, ikke?
Ja.
Så skal rimene både være... de skal ikke være avancerede, men de skal ligge godt i munden, de skal være gode at synge, og det skal ikke bare være dig og mig, for det er sgu for primitivt. Så skriver jeg dem ned, så må jeg altså stå af stepmaskinen og lige sige dem ind i min telefon, eller lige notere, fordi sådan nogle rim kan man måske godt lige glemme, hvis der er for mange.
Jamen, hvad så, når du har alle de der forskellige projekter, du arbejder på?
Ja.
Har du så en notesbog til det ene projekt, eller en mappe på computeren til et andet? Altså,
jeg bruger computeren, og så har jeg også små sedler. Du kan garanteret se nogle små sedler ligge rundt omkring, hvor jeg tager, og så har jeg min whiteboard der, hvor jeg også lige skriver noget ned, men... jeg holder styr på det, og det er sjældent, at jeg skriver på to projekter på en dag. Jeg sætter mig selv for, i dag så er det kapitel 4 i den bog, eller for det meste tager jeg en uge på den bog, og så siger jeg, næste uge begynder jeg så på min musical. Der giver jeg det simpelthen 14 dage, hvor jeg skriver musical.
Ja.
Det er sjældent, at jeg både skriver musical og bog samme dag. Det vil sige, det gør jeg næsten aldrig.
Ja, det tager alligevel noget tid at lige skifte.
Ja, du skal ind i et andet gear, og du skal ind i et andet univers, simpelthen. Mm. Det kan lade sig gøre, men det orker jeg ikke.
Nej, men du har ikke et specielt sted. Altså, jo, du sidder selvfølgelig her og arbejder, men du har heller ikke et problem med at at ligesom arbejde ind i hovedet, mens du står på en stemmaskine, nej, eller sidder på et hotelværelse og skriver. Så nej, det er ikke sådan, at du skal ind på et bestemt tidspunkt, eller en bestemt, du har ikke rutiner på den måde.
Nej, det synes jeg ikke, og heller ikke på dag. Altså, jeg ved bare, jeg sætter mig mere et mål, for i dag skal jeg have skrevet et kapitel, for eksempel, eller det meste af en sang, eller have fået ideen til, eller skrive en synops. Så er jeg sådan set ligeglad med, om det tager 3 timer, eller 4 timer, eller om det tager 1 time. Mm. Det skal bare være lavet den dag.
Ja.
Og så hvis jeg har lyst til at sove, jeg er jo skuespiller, så jeg sover længe.
Okay.
Du foreslår at komme kl. 9, så den kl. 9, der sover jeg.
Ja, så, det er dejligt. Ja.
Jeg kan også se det selv. Ja, børnene, de går selv, når de er store.
Ja, det er det.
De er ret selvkørende. Men, så derfor så betyder det ikke noget, om jeg begynder at skrive kl. 10 om formiddagen, eller kl. 11:30, eller om jeg træner først og begynder at skrive kl. 1. Jeg ved bare, at jeg skal nå mit mål. Mål, jeg har sat mig.
Så laver du det dagen før, så de som siger, i morgen skal jeg nå det?
Ja, det tror jeg om aftenen, inden jeg går i seng, så ved jeg, at jeg skal nå det. Det kan også være, at jeg skriver det ned for at strukturere det lidt. Hvis jeg har mange bolde i luften, samtidig har jeg lidt for travlt.
Ja, det lyder lidt som om, at der i hvert fald er mange... Altså, du siger det der med, at man ikke skriver godt under pres, men det kunne da godt forestille mig, at der var lidt pres på. Altså,
jo, det er der
også. Det er jo ikke, hvis man skal levere noget til teater på et bestemt tidspunkt,
deadline,
så skal det jo ligge der.
Ja. Altså,
så
kan man jo... Jamen, sagde jeg virkelig... Jeg tror, jeg sagde, at man skriver godt under pres.
Nå, okay, ja. Så,
altså, det modsatte, jeg synes, jeg skriver rigtigt. Der var en, der sagde til mig, jeg tror, det var Martin Miranar, der sagde, hvis du skal have noget lavet hurtigt, skrevet hurtigt, så skal du henvende dig til en, der har travlt. Fordi man er oppe i det gear der, ikke? Skrivetempo, og hvis nu jeg lå være med at skrive et år, så tror jeg virkelig, at jeg skulle løbes langsomt i gang. Altså. Ja. Så jo mere jeg skriver, jo hurtigere bliver jeg også, føler jeg. Men jeg har ikke stress, og samtidig kigger jeg på mine venner, som arbejder 8-16 hver dag, og så tænker jeg, de har travlt i forhold til mig.
Mm.
Jeg har min frihed til at sige, jeg skriver ikke noget kapitel i dag. I dag skal jeg til tandlægen, og så skal jeg på café. Jeg kan også spontant gå på café med en veninde, som ringer og siger, har du ikke tid til at snakke? Jo, så lukker jeg tingene ned, så må jeg skrive det om aftenen eller næste dag. Og så er det klart, men jeg arbejder også lørdag og søndag. Så jeg tror ikke, mine venner misunder mig og mit job, men omvendt misunder jeg heller ikke dem, der arbejder 8-16. Det er jo så heldigt.
Ja. Hvor længe har du kunnet leve af at skrive det?
Jeg lever lige... Altså, det er svært at sige, fordi jeg blev uddannet skuespiller i 90. Og skubbede hele tiden det der med at skrive til side, for jeg ville være skuespiller. Det var det eneste, jeg ville.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg sad på Aalborg Teater. Der var jeg fastansat i 4 år, efter jeg blev uddannet fra Statens Teaterskole. Og skulle være med i musicaler, jeg synger ganske glimrende, men jeg synger ikke som en professionel sanger. Mm. Jeg er en skuespiller, der godt kan synge.
Ja.
Og så sad jeg og... bad til Gud. Nu tror jeg ikke så meget på Gud, selvom jeg er halvfæring, men jeg bad alligevel til nogle højere magter om, kunne jeg ikke få lov til at give mit skrivetalent og så modtage en formidabel sangstemme. Og jeg er skideglad for, at der var ikke nogen, der lyttede, fordi siden da jeg kom fra Aalborg Teater og hertil, hvor både min mand og jeg, han er også uddannet skuespiller, vi mødte hinanden på teaterskolen, da vi kom her til København og fik 3 børn og et hus og skulle leve af at være freelance skuespiller, så var vi godt klar over, det kan man næsten ikke. Nogen kan, men de færreste kan leve af det. Så begyndte jeg at tage fat i... Jeg havde hele tiden skrevet til revy og kabaret og begyndt at skrive de der popsange. Ja. Men der begyndte skriveriet virkelig for alvor at tage fat, og det gik hurtigt op for mig, at der var større behov for en god forfatter end en god skuespiller.
Ja.
Og jeg er mere... Så var mange år... det har jeg kunnet leve af kombinationen skuespilleri og forfatteri har jeg kunnet leve af i siden 95 eller sådan noget.
Ja. Men jamen, det er jo også et andet metier, kan man sige, fordi som forfatter kan du boldre dig i netop de der forskellige arenaer. Du kan både skrive de børnebøger, du kan skrive via dramatiske ting og sangtekster også, ikke? Men som skuespiller er du jo, der har du jo kun det ene ansigt, og hvis de ikke skal bruge sådan et ansigt, så altså, jeg tænker, det er meget brutalt et eller andet sted at blive bedømt på sin fysiske fremtoning.
Ja.
Man kan jo ikke rigtig lave sig om til en der er 2 meter høj, eller...
Nej, og så er det et meget lille land, og man kan sige, det oplever man også inden for forfatteriet, at man bliver meget let sat i bås.
Ja.
Så hvis nu, for eksempel har jeg spillet en masse revyer, jeg vandt en revypris, og jeg har et komisk funny bones, som man siger, det er jeg dødsaknemmelig for. Men så bliver du hurtigt båset som henten sjove eller revyskuespilleren. Ja. På Aalborg Teater fik jeg lov til at spille alle mulige andre fantastiske, store, dramatiske ting. Jeg elsker Shakespeare, fik lov til at spille Shakespeare, Ibsen, moderne dansk dramatik. I dag så teaterverdenen, dem der bestemmer, har meget travlt med at båse folk, og det er selvfølgelig også publikum, der køber billetter til, jamen, så vil de have den og den i den rolle, for det har de set i fjernsynet.
Mm.
Så det er enormt svært at leve som skuespiller og sige, hey, jeg kan altså også det andet, og jeg vil enormt gerne, og lad mig nu få lov til at prøve.
Mm.
Fordelen ved at være mig, det er at sige, nå, hvis ikke I ringer og hyrer mig, så laver jeg sgu min egen kabaret, og ja, skriver mine egne tekster, ja, og spiller mine egne tekster.
Ja, ja, for og, du er ikke afhængig af, at, ligesom, at der er nogen, der...
Det kunne være fantastisk, fordi der er mange fordele ved at få en dejlig fast hyre, månedsløb, skrive kontrakt, og folk siger, nu skal du lige på skræddersalen, og nu skal du lige have syet det, eller du skal, og en instruktør, der fortæller mig, hvad jeg skal. Men så og det er enormt hårdt at løbe det i gang selv, og sige, og jeg ringer lige til en instruktør eller en veninde, som kan spille sammen med mig, her er musikerne, og der er en komponist, der vil komponere, og jeg skal for øvrigt selv lige gå ind til Røde Kors og se, om der er en kjole, jeg kan have på i den her forestilling. Så det er enormt hårdt at producere sine egne forestillinger. Men jeg kan lave nogle ting, fordi jeg skriver.
Ja.
Det er en gave, altså den kombination af at skrive og, og være skuespiller, udover det meget givende for mig selv, det er også rent jobmæssigt.
Ja, 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 også fordi der er pauser ind imellem, altså det ja, ved jeg jo ja, andre også skuespiller,
ja,
ikke, at der,
ja,
der er ind imellem.
Ja, det, det er så synd, fordi der sidder rundt om i Danmark så mange så store skuespillertalenter, og det er det, de kan, at det, eller de kan sikkert andre ting, og det er de nødt til at finde ud af også, men,
ja,
men at de ikke bliver brugt, fordi at vi er så bange for at se på nogle nye og tro på dem.
Ja.
Men det er jo det samme som forfatter, der sidder så mange gode forfattere, som ikke måske bliver brugt.
Ja. Hvordan kom du... Jeg, nej, jeg skal lige spørge, hvor meget, hvad for noget af dit skuespillergen har du taget med, eller dit skuespillerliv, hvad har du taget med af det ind i forfatteriet?
Det har jeg med hele tiden.
Ja.
Hele vejen igennem. Noget, som jeg er rigtig god til i mine bøger, det er selvfølgelig at skrive dialog.
Mm.
Der er nogle forfattere, der skriver rigtig gode bøger, men ikke er super fede til at skrive dialog.
Mm.
Og det er jeg. Fordi ja, jeg ved nemlig, hvad det er, som skuespiller, at når du laver en dialog, så handler det om undertekst, altså det, der ligger mellem linjerne.
Ja.
For at sige tingene direkte, det bliver for kedeligt. Mm. Det er ikke meningen med en dialog. Så har du ikke brug for skuespilleren. Så jeg er rigtig god til at lave dialogen, og også selvfølgelig, fordi jeg har det her revy-gen også, er god til humoren og skrive nogle humoristiske replikker og nogle humoristiske situationer. Så jeg bruger begge dele, smitter meget af på hinanden. Skuespilleren og forfatteren er meget tætte, som så kan give en forskel på dem.
Jeg nogle gange har faktisk også sådan en nærmest en fortællerstemme. Jeg læste en af dine børnebøger der, Jagten på Benny, tror jeg, hvor der en gang imellem lige kommer en fortæller ind og siger, nu tror du nok, det sådan her det er, men det er det i virkeligheden ikke, eller sådan.
Ja,
altså, det er jo virkelig, det er jo virkelig en teater, Shakespeare i virkeligheden, ikke? Hvor du har koret, der kommer
det kunne man sådan set se. Det var nu min skønne redaktør, Tine Flyvholm, som lavede det, eller sagde, kunne det ikke være sket? Så sagde, jo, det kunne være sket.
Ja.
Og komme ind med sjove kommentarer og sige, altså, kommentere på for eksempel, ikke, hvis man siger, at tage benene på nakken, skriver, så tog han benene på nakken. Ja, nu ved jeg godt, at du ved godt, at man ikke kan tage benene på nakken. Det vil se åndssvagt ud, fordi... Men det er bare noget, man siger, når nogen spurgte afsted. Sådan nogle ting kommenterer jeg undervejs.
Ja, ja, præcis.
Også for at bryde det der monotone op, ikke? Og lidt variation i mine bøger. Men det er ikke noget, jeg altid gør. Det er kun i de bøger. Det ser jeg, det er jeg.
Jamen, der har jeg også mærket til, at du er ekstremt god til cliffhangers. Altså.
Ja.
Fordi det er jo umuligt at læse bare et kapitel, så sad ungerne ud. Et til, fordi den lige ender med sådan en spændende. Så har du noget, er der sådan en trick til det, som du lige kan dele?
Nej, alle ved jo sådan, forfatter ved godt, hvad en cliffhanger er.
Ja, det vil jeg tro.
Ja, det vil jeg tro, ikke? Det kommer, ved du, hvor det kommer fra?
Nej, jeg tænker, det er sådan noget fra de der søndagsmatinerer med kovermaske og sobo og sådan noget, der kører om søndagen i fjernsyn, og så endte det altid med, at de kører ud over en skrænt i bil, og så tænker man, nej, du ved, nu dør I, og så næste gang, så når man lige at se, nej, fordi inden sådan noget, lige springer ud.
Ja.
Det er jo sådan snyd, kan man sige, snyd.
Men det er en cliffhanger, men faktisk kommer det fra, at Sherlock Holmes hang i en klippe.
Nå.
Og døde der, da han røg ned i vandfaldet.
Ja.
Moriarty, var det ikke det?
Jo.
Og de røg ned, og så sluttede det, fordi det var meningen, forfatteren ville slutte historien om Shakespeare.
Ja.
Nej, ikke Shakespeare, holdt.
Nu
havde jeg lige Sherlock Holmes, Potato. Men... men så viste det sig så, at de genoptog, at han hang fast i klippen, og de kunne fortsætte historien. Det er derfor...
Det vidste jeg faktisk ikke.
Men gode råd til, at hvordan man laver en cliffhanger. Jeg er i hvert fald meget opmærksom på, at det ene skal lede over i det andet. Der skal være et flow i fortællingen.
Mm.
Fordi ellers kan det være, at enten det er publikum, eller om det er læseren, så kan de stå af. Og vi skal ikke have dem til at stå af. Vi skal holde fast i dem. Og det gør du jo ved at... jeg lægger altid, når en scene slutter, og vi skal til næste scene, er der altid en eller anden form for sammenhæng. Eller det kunne også være et bræt cut, jeg laver, ikke? Eller det kan være en joke, man slutter med en joke og siger, ej, det ville han da aldrig gøre. Klip, det gør han så i næste scene. Ja. Altså, jeg kan ikke rigtig forklare det tydeligere, men det er noget, jeg går meget op i og klistrer det hele sammen med den lim, som hedder cliffhangers. Men han skal jo ikke hænge en klip hver gang. Det bliver møgkedeligt. Det kan være alt muligt. Ja. Det kan være alt muligt.
Noget, vi er nysgerrige på.
Vi skal blive nysgerrige, så vi ikke hægter vores læsere/publikum af.
Ja. Hvor meget tænker du publikum ind, når du sidder og skriver?
Ikke. Jeg tænker ikke på det. Altså, eller jeg tænker ikke, nu skal jeg behage dem eller nu. Jeg tænker bare, hvis jeg selv synes, det er godt det her, det er sjovt, så vil de også gøre det. Men medmindre du spørger om målgruppen, altså for eksempel, når jeg skriver de her musicals til børn fra 7 år, eller faktisk kan 5 år gå op og se den, og så kan bedsteforældrene også, så tænker jeg, at jeg skal have dem alle sammen til at være underholdt. Både bedstefar, og vi skal også have den lille på 5 år til at være underholdt, men vi skal sandelig også især måske have teenagerne til det. For hvor meget teater er der for teenager? De gider sgu da ikke gå ind og se sådan noget for 60 plus. Og de vil gerne have noget. For eksempel kan man sige, at teenager går meget op i erotik, kærlighed og sådan noget. Det kan jeg ikke skrive ind i. Som sådan, helt konkret, kan jeg ikke skrive erotik ind i eventyrteaters forestilling.
Der er et kys en gang imellem, ikke?
Der kan være et kys, men mellem linjerne kan der være noget. Mellem linjerne kan der ligge en spænding mellem to personer, som den på 5 år ikke opfatter, men det gør teenagerne så sandelig. Ja. Og på samme måde kan jeg lægge nogle politiske kommentarer ind i mine stykker. Det gør jeg rigtig meget. Jeg har holdning i stykkerne. Kommentarer til, selvom det var det gamle Egypten her, så sørgede jeg for, at der var mange politiske kommentarer. Det kan børnene på 5 år heller ikke, og det kan teenagerne muligvis heller ikke, men det kan den voksne.
Ja, det er rigtigt. Der var både klimaforandringer og diktatorer og sådan noget. Og arabiske forår og sådan noget. Ja.
Og det morer jeg mig enormt meget med, når jeg skal at putte sådan noget ind og sige, okay, den kvikke publikum, og kan du se, hvad jeg har lavet her? Kan du se, hvad jeg henviser til? Og samtidig så kan man få kritik som børneforfatter for, at det ord forstår en 5-årig altså ikke, eller det er da for indviklet. Muligvis ikke. De forstår mere, end man tror børn. Men det gør ikke noget, at de ikke forstår alt. For det er jo netop det, der gør os nysgerrige. Og senere i livet, når man så støder på udtrykket eller siger, så kan der komme sådan en aha-oplevelse. Gud, det var det, jeg så dengang, jeg var 5 år. Nu forstår jeg det. Så jeg synes, folk har lidt travlt med at... Man skal være i øjenhøjde med børnene, men man skal ikke tale ned til dem, og du skal heller ikke undervurdere dem og give dem gerne nogle udfordringer. Det forstår de ikke. Nej, det gør du måske ikke. Men var det ikke dejligt, at jeg fortalte dig det alligevel?
Så tænker du meget over, hvad anmelderen så vil sige til dine ting, altså hvad du får af, hvis du for eksempel får kritik for at putte noget politik ind eller nogle ord, som 5-årige ikke forstår, er det noget, der går på, eller hvad?
Man får hård hud efterhånden. Jeg kan huske, da jeg var helt ung og nyuddannet skuespiller, og selv stå på scenen og få kritik er næsten hårdere end at være forfatter. Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg er også blevet ked af det samtidig som forfatter. Og mange anmeldere, nu har jeg været rimelig heldig, synes jeg, og fået nogle flotte anmeldelser, men jeg har også samtidig fået en lussing. Og det gjorde mere ondt, da jeg var ung, end det gør nu. Jeg bliver sgu lidt hård med alderen, ikke? Eller man får et panser, og...
Men jeg tænker, at det er mere sårbart at stå på en scene også på en eller anden måde, men det er måske ikke...
Altså... Jo, det er, jeg synes, det er mere sårbart, fordi skuespillerens værktøj er jo skuespilleren selv.
Men
på teaterskole og livet igennem lærer vi jo, hvordan kan du blotte dig selv på scenen, samtidig med, at du passer på dig selv som person. Det er jo den balance, ikke?
Ja.
Fordi hvis du skal bryde sammen på scenen hver aften, så skal du passe på dig selv, at du ikke... selvfølgelig er det dig, men det er også rollen. Det er rollen, der gør det. Det er for hårdt at bringe sig selv i spil og tænke på, hvordan man mistede sin nær en hver aften. Det går simpelthen ikke. Så du er nødt til at finde nogle metoder til at overleve, som og gør dig ikke hård, men bare klæder dig på til at kunne klare og formidle det, man skal på scenen. Ja, det er indviklet, men alle skuespillere kender det her.
Ikke? Ja, at man skal på en eller anden måde ikke stå frem med præcis den, man er? Eller sådan, man
du skal
er.
Ikke slide på dig selv, for det kan du simpelthen ikke holde til. Så er der nogen, der ryger ned med flaget, ikke? Eller må dulme med spiritus, eller hvad man nu kunne finde på af spændende ting. Men pas på sig selv, ikke?
Ja.
Man kan sige, at film er lidt anderledes, fordi der skal du bare have dit klip. Du skal have et klip, og når først det er i kassen, så er det i kassen.
Mm.
På scenen skal du rekonstruere hver aften.
Ja.
Så når du derfor har jeg da prøvet, jeg har desværre ikke lavet så meget film, noget film har jeg lavet. Hvis man skal have en lussing på film, så skal den eddermame sidde godt, og det skal være en rigtig, rigtig lussing, og filmen må godt blive rød, og den må godt gøre ondt. Ja, det er noget, det sidder jeg og siger, fordi det er egentlig noget pjat, ikke? Vi skal også passe os på at sætte som skuespiller. Men jeg kunne finde på at sige, okay, stik mig den lussing. Det vil jeg aldrig gøre på scenen.
Fordi du vidste, at det
skulle jeg skal have den 30 aftener i træk, og det, det har jeg prøvet, hvor man finder en metode at gøre det her på, hvor vi passer på os selv. Og man skal sgu også passe på sig selv på film, så det var egentlig, der tænkte jeg lidt over mig, fordi man skal ikke stå og slå på hinanden på film. Eller.
Så vi ruller lige tilbage, så man skal ikke slå på
hinanden. Nej, eller hvad? Stikke knive i hinanden og sådan noget. Det skal ikke være rigtig blod.
Men de der børn, du skriver til på eventyrteateret, de skal jo så også lære at passe på sig selv. De er jo endnu mere uerfarne og skal stå og fremstå og... Tænk, hvis folk griner af dem og sådan på et forkert tidspunkt.
Ja, men for pokker, hvor vi snakker meget om det. Ja. Fordi for det første skal vi have nogle robuste børn.
Mm.
Og det er rigtig mange af vores børn er rigtig robuste.
Ja.
Og vil det her, ikke? Ja. Vi skal ikke have børn ind, hvor forældrene siger, du er så dygtig, kom nu, du skal stå på en scene. Men selvfølgelig er der også følsomme børn, og de har ikke det panser, jeg snakkede om før, som jeg har opbygget gennem et langt liv. Det har børn ikke.
Ja.
Og især så bliver man teenager, så udvikler kroppen sig, og så får man bumser, og vi skal passe så meget på dem, men vi er et voksent team, som virkelig passer på dem, og virkelig er over dem, og lægger mærke til, der er en, der har det skidt, eller hvad er der med vedkommende. Og, så vi prøver at passe på dem, men det er klart, det er meget, meget følsomt.
Ja, ja.
Meget følsomt.
Og hårdt må det også være, nu er jeg ikke at se forestillingen der, det er jo sent om aftenen. Altså.
Ja, det er,
de er jo virkelig
fysisk afsindelig hårdt. De skal nøses, de skal ordentligt mad, de får at vide også noget med at spritte deres fingre af, så de går smitter hinanden, og de skal få deres søvn. Det siger vi også til teenagerne. Lad nu være med at gå på druk. Kan I gå hjem og sove, for jeres stemmer skal kunne holde. Så der er mange omstændigheder, der gør sig gældende, og det som også er rigtig hårdt for dem, det er, at de ikke, at det kan være den samme for hovedrollen, eller hovedroller mange år i træk, fordi det er et kæmpe, kæmpe talent.
Ja.
Og så står der nogen i kulissen og siger, ej, kom nu ned for den scene, jeg vil også.
Ja.
Og måske kommer de til det, måske gør de ikke. Og det er jo benhårdt, det er ligesom i den professionelle verden.
Ja, præcis, som du siger, det er de samme, der hele tiden bliver kastet. Ikke? Så hvordan takler man misundelse over den slags ting?
Vi snakker meget om det. Ja. Misundelse, og så synes jeg, at misundelse skal man vedkende sig, i stedet for at lade som om den ikke eksisterer. Jeg bliver da også død misundelig, når Paprika Steen får alle rollerne, hvor jeg tænker, den kunne jeg da også godt spille. Men så må man vedkende sig, jeg er skide misundelig, men hvor er det da dejligt for hende, når hun får den, så man ikke gør det til noget. Det fortjener hun ikke, eller så vender man misundelsen til en dårlig, dårlig ting. Det prøver vi at lære børnene. Det er svært.
Ja, fordi det er jo meget... Når du skriver de der store... Så gælder det også om at finde en rolle til alle. Altså, du ved ligesom, hvor mange der skal være med.
Eller? Ja, ja.
Det gælder om at få nogle ordentlige ensembler med.
Og de ikke bare skal være tredje blad fra højre. Men
ja, præcis. Der skal være noget for alle, eller noget at lave.
Ja, så det... Det er virkelig et puslespil, og det tager meget lang tid at opbygge hele det her univers. Næste år skal vi lave noget på, hvor vi dykker ned i Danmarks historien, og jeg vil læse om Christian den 4. Meget spændende tid. Og så skal jeg lave de her grupper. Jeg begynder at få nogle grupper ind i hovedet, hvor jeg siger, jamen der var noget, der hed Børnehuset, Tugt og Børnehuset. Fantastisk ord, Tugt og Børnehuset. Det vil sige, fanger på den ene side af væggen, og små fattige børn på den anden side. Skønt, ikke? Det var på Christian den 4. tid, men han lavede det, hvor børn faktisk lærte et håndværk her i børnehuset. Hvad kan jeg få ud af det? Jamen, det kan jeg få mig. Så jeg har lavet en hel gruppe børn, fattige børn. Så har jeg op på slottet. Altså, Christian den 4. havde rigtig, rigtig mange børn med forskellige kvinder.
Okay,
kunne det ikke være sjovt? Nu har jeg jo masser af børn at tage. Kunne det ikke være sjovt at lave Christian den 4.'s børn? Altså, så jeg sidder og prøver at lave mine store, store grupper.
Ja.
Og så har jeg selvfølgelig mine hovedroller, jeg også skal have i spil, ikke?
Jo. Og så skal de jo på scenen på forskellige tidspunkter. Hvor meget tænker du også det ind, sådan ligesom at ej, jeg kan ikke smide ham der på scenen nu, fordi han er lige, så skal der være kostymeskift.
Ja, er du sindssyg at tænke over det? Det er et puslespil.
Ja.
For eksempel her, hvor prinsessen, hun bliver forvandlet, hun skal klædes fra en almindelig dansk pige, og så skal hun have total egyptisk prinsesse-outfit på.
Ja.
Så kan jeg jo ikke lade hende komme ind 2 minutter efter. så er jeg nødt til at skrive ind, der går mindst 3 scener, og måske en pause, inden den pige kommer ud på scenen, okay, ja. Og så siger det bang, så kommer hun ned som sminket egyptisk prinsesse.
Ja.
Alt skal tænkes ind. Det er virkelig, virkelig...
Hvordan? Altså, okay, så du ved simpelthen, hvor lang tid det tager at blive sminket, for at du kan...
Nej, ikke, men med hende ved jeg, det er så tid.
Ja.
Men jeg ved også som skuespiller, du kan nå meget i et lynskift. Især ja. På revy, ikke? Der kan du nå at få tænder og briller og paryk på, og så ind på scenen. Det kan du gøre på 20 sekunder.
Okay.
Så ja. Man kan nå meget, ikke?
Ja.
Ja.
Og så, men hele det der logistik bag scenen med, altså okay, i en revy, der må man lidt selv stå for det, gætter jeg på. Altså.
Nej, men mindre det er de store revyer. Jeg kan love dig for, at Cirkusrevyen står de ikke selv for det. Der har de frisører og det hele.
Ja.
Men i små bitte revyer rundt om, så står de selv rigtig.
Så skal man lige opmærksom på indretning og logistik, fordi jeg skal nu ud og skifte en jakke, og samtidig kommer ham den anden ind og skal have tænder på, så skal vi efter kranen ind i hinanden.
Du skal prøve at gå bag scenen på teaterforestillinger og ikke mindst revy. Der ligger hver skuespiller, lægger deres... deres ting i en helt nøje rækkefølge, hvor man lige kan række ud, tage tænderne på, så ligger brillerne slået ud, så har du jakken, måske er der en kollega, der står og knapper dig i ryggen.
Ja.
Du kan tro, minutiøst er det tilrettelagt, for ellers kan du ikke gøre det.
Nej.
Men det er sjovt, det er jo det, der
er skriver du også selv tekster til den, du vil overleve revyen?
Ja, jeg har skrevet en del af teksterne.
Ja. Hvordan finder man ud af, hvem der gør hvad? Og hvad der skal ske. Er det også sådan et samarbejde, hvor man siger, ej, det er sjovt, hvis du gør sådan? Eller?
Ja, det er meget, revy er meget samarbejde og kabarere og sådan noget. Ikke? Det er modsat, hvis du bliver hyret til et teater, hvor du har et færdigt manuskript, så sidder der en instruktør og en scenograf og en, hvad det nu måtte være. Ikke? Så får man at vide, hvad man skal. Ikke? Det er ligesom at gå på arbejde for at vide, det her skal du lave.
Ja.
Så
den, der har det endelige ansvar, er en instruktør, der ligesom... Så for samme trumme,
ja, men i det her tilfælde, hvor Ina Miriam Rosenbaum og jeg spillede sammen, hvor hun er mere instruktør, end jeg er, ikke? Der havde hun alligevel lidt mere, men vi lavede det i samarbejde, så sagde jeg, vi mangler en tekst. Der kom nogle journalister, og de spørger altid journalister, når du er rundt, så siger de, men kommer der noget lokalstof? Kommer noget lokalstof her? Og jeg tænkte, lokalstof om Vejle. Så jeg sagde til Ina, vi er simpelthen nødt til at have et helt nummer om, ja, og finde ud af, hvad snakker de meget om i Vejle, og så skrev jeg selvfølgelig, og det er jo fedt selv at kunne skrive en sang om Vejle, og hvad der var problematikker der,
ja.
og så folk, der kom ind og sagde, ja, det var godt, der var noget lokalstof.
Når du skriver en sang, du kan også spille, simpelthen?
Nej, jeg kan spille guitar, jeg kan klimpre lidt på klaveret, jeg spiller ikke instrumenter, det overlader jeg til andre dygtigere folk.
Ja.
Så, ja.
Jeg ved ikke, om jeg er blevet specielt meget klogere på hele den her proces med alle de her bolde i luften, men vi skal lige også nå at vende de der børnebøger der. Hvordan er processen anderledes for dig, når du skriver sådan en? Der skal du jo ikke hele tiden tænke sceneskift ind og kostymer og casting og publikum og børn.
Men den er egentlig ikke så meget anderledes alligevel, fordi det sjove er, og nu snakker jeg om noget, som jeg tror rigtig mange forfattere snakker om, at når du får dine spillere på banen, du har dine figurer, du har enten en børnebog eller et stykke dramatik, du har dine spillere, du har omstændighederne, du har rammen, så overtager de replikkerne og fortællingen meget. Og så følger jeg bare, hvad de gerne vil. Og tit kommer det bag på mig, hvor de vil hen, figurerne.
Ja.
Og hvad der sker for dem, kommer tit bag på mig. Selvfølgelig har jeg stået på min stepmaskine og planlagt noget.
Ja.
Men så når jeg går hjem og sætter mig, så sker der altid et eller andet uventet. Og en af figurerne siger, nej, det skal jeg slet
ikke.
Jeg skal lige den vej først. Okay, så følger jeg med. Det er ligesom, I lærer som skuespiller på teaterskolen. Det er derfor, det hele hænger sammen for mig. Det er, sig ja. Altså, når du improviserer, sig ja. Hvis din medspiller siger, gud, vi gik da i skole sammen, så må du ikke sige, nej, det gjorde vi ikke. Skal du sige, ja, det gjorde vi netop. Og så leger du videre.
Ja, men jeg gik ud efter første. Er det ikke sådan?
Det kan du godt. Ja, men kan du også sige. Men ellers primært sig ja. På samme måde siger jeg ja, når inspirationen kommer, og mine figurer, hvad enten det er mine børnebøger, eller om det er mine skuespillere, siger noget, gør noget, så tager jeg bare imod, så skriver jeg ned, hvad de skal. Jeg har jo puttet dem, jeg putter dem jo ned i det her skelet, jeg har, og jeg ved godt, hvad det skal ende med. Det er sjældent, det ender anderledes. Men der sker dæmme sjove ting undervejs.
Ja.
Og det der lader mig bare... Jeg flow, det er som moderne at sige flow writing, men jeg føler lidt, at når det flyder, det er der, en forfatter bliver høj og rigtig, rigtig glad, når pludselig flyder. Det er en speciel fornemmelse, jeg kan ikke beskrive det, men man bliver rigtig, rigtig glad, når det sker.
Ja.
Og det sker heldigvis mere og mere for mig, og det er lettere for mig at komme i den tilstand, end det var, da jeg startede med at skrive.
Ja. Og du, men du planlægger altså meget fra starten af. Jeg ved ligesom, du både du laver en synopsis for historien, så vidt jeg kan forstå, og, og ved, hvor det skal ende henne.
Ja, det ved jeg.
Og du ved, hvor mange kapitler måske, og du ved, at du skal nå det her kapitel i dag, og så, så går det fint, så er der tid til caféen også, og
stikmaskinen. Ja, det er det.
Ja.
Men jeg elsker, når jeg ringer til Tine, min redaktør, så siger jeg, hvornår er der deadline? Ja, det ved jeg ikke, hvornår. Jamen, giv mig en deadline, fordi jeg ved, hvis jeg har den for øje, så kan jeg planlægge min tid. Jeg trænger til, at nogen siger til mig, det skal være færdig der.
Ja.
Det er nemmere end... Jeg har jo, som alle har, en voksenroman, som jeg ikke kommer videre med, for der er ikke nogen deadline på den. Det er min egen deadline, og den må jeg altså sætte en dag.
Ja, så det er svært.
Når der bliver tid til det.
Ja, ja, ja. Mm. Ligesom du siger, at man er nødt til at have en skrive, eller en læsegruppe for at få læst Ulysses.
Jeg gør i hvert fald, ellers havde jeg aldrig kommet igennem den. Men,
Nej, jo, så du havde den vigtigt. Den er en meget tyk bog, det må man sige.
Det er en vanvittig tyk bog, ja. Ja. Han var jo også... Han er så sjov, James Joyce, ikke? Og der er ting, jeg overhovedet forstår. Og der er ting, hvor man sidder og griner og siger, ej, hvor har han hygget sig, hvor er han dog plat, og hvor er han sjov. Og der er sådan en sjov historie om ham, hvor han fik jo også skriveblokering, det gør vi alle. Og der kom så en ven ind til ham, hvor James Joyce sad med hovedet på bordet, fortvivlet på bordet, og ven sagde, hvad er der, James? Jamen, har du ikke fået lavet noget i dag? Nej, jo, 7 ord. Jamen 7 ord, det er sgu da også flot, altså, når man tænker på James Joyce. Ja, nu ved jeg bare ikke, hvilken rækkefølge de skal komme i.
Det er også en skrivemyte, ikke, man har hørt.
Garanteret, det er ikke sikkert, det er sket med den her show.
Nå, ja.
Ja.
Vi skal til at runde af.
Ja.
Jeg skal spørge dig, om der er noget, du har lært for nylig, som virker for dig i forhold til dit skrivevirke?
Ja, altså det som skete for nylig, det var, at jeg kom op på Færøerne og spillede med i en forestilling, som skuespiller Festen, Marslan, hedder det på færøsk. Altså Festen, Thomas Vinterbergs Festen, som, og det er jo lavet som teater flere gange før, men det her var i nordisk regi, hvor der var islandske, færøske, danske, grønlandske skuespiller med en norsk scenograf, og stor, stor succes. Jeg er halvfæring, skal du så lige sige. Ja. Og jeg kom derop, og der genfandt jeg mine rødder og fandt ud af, hvor meget færing jeg også er, og hvordan det giver mig en kæmpe, kæmpe ro at vandre i fjellene og være der hos familien. Og der fandt jeg ud af, at der skal jeg op meget, meget tiere, end jeg har været hele mit lange liv. Jeg skal der op af til, fordi der får jeg 10 gange så meget inspiration som på min stepmaskine og gå i fjellene og få frisk luft og mærke rødderne hive i mig, og jeg ved ikke, hvad der sker, men og på Færøerne, der er jo ikke ret mange indbyggere, der bor cirka 50, men 50.000, ikke 50, men der er rigtig, rigtig mange kunstnere deroppe, der er rigtig mange kunstnere, forfattere, musikere, malere, alle mulige, og jeg tror, at naturen inspirerer i den grad til, at man får lavet nogle ting. Så det er en af de aha-oplevelser, jeg har haft det sidste år. Det var derop, der skal jeg op igen, og der skal jeg sidde og arbejde.
Ja. Bare så længe der er wifi op i fjellene, så kan
der skal være wifi, ja. Men nu er det et moderne samfund deroppe, så måske ikke op i fjellene, men ellers. Jeg har faktisk et manuskript, jeg arbejder på sammen med Joachim Holbæk, hvis du kender. Skønne, skønne komponist, som har lavet til musik til Lars von Trier film. Ride, fantastisk musik til Ride. Det er ham, der har lavet den. Og han var med, han lavede musikken til Festen deroppe. Og vi sad der oppe i Torshavn og sagde, vi skal lave noget, jeg skal skrive noget, du skal lave noget musik. Så man skal søge ud i verden, og man skal lade sig inspirere, og man skal finde nye arbejdspartnere, og ikke bare lukke sig om det samme. Og der er så også tilbage igen til det her med, det er så ærgerligt at blive båset og sige, jamen du kan kun spille revygunder, så det er det, du skal resten af livet. Nej, jeg vil alt muligt andet.
Så man skal aktivt gøre noget for at komme ud af den bås, måske nemlig føler, nogen har sat det ind i.
Nemlig.
Ja, og prøve forskellige ting af.
Så det vil jeg blive ved med, så længe jeg kan gå og skrive. Gå i fældene. 100 år, jeg er nok lidt svært, men jeg vil prøve.
Og hvis du kunne anbefale en bog, en blog eller noget andet om det at skrive, hvad skulle det så være? Du nævnte Stephen King.
Ja, jeg tror, så må jeg sige Stephen King, fordi det er morsom læsning, og der er gode råd, og alle kan få noget ud af dem. Det er ikke dybt intellektuelt, det er bare rigtig, rigtig godt. Han er en klog mand og en sjov mand, og jeg har siddet og streget ind, og jeg har læst den 2 gange, og jeg skal læse den igen og få gode idéer. Så den vil jeg anbefale alle om at skrive Stephen King.
Præcis.
Jeg læste den også på engelsk. Bare
ja, den findes både på engelsk. Den er til at få fat i.
Yes.
Tusind tak for din tid, Gunnar. Du har garanteret mange ting, du skal have løbet af dagen til at lade dig slippe.
Tak. Tak skal du have. Tak.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.